Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Θα ανοίξουμε στη σελίδα 907. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 6ο κεφάλαιο και εδάφιο. Από το 20 θα διαβάσουμε και πάλι. Εδάφιο 20, 907 σελίδα. Σίγμα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Και αυτός σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε: «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι, και όταν σας αφορήσωσιν και ονειδήσωσιν και εκβάλλωσιν το όνομά σας ως κακόν, ένε και εν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρθήσατε. Διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύ σεν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Πλην ουέι σε εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέι σε εσάς οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέι σε εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσει και κλάψει. Ουέι σε εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωσιν, διότι ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω: Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι. Εις τον τύπτοντα σε επί την σιαγώνα πρόσφερε και την άλλην, και από το αφαιρούντος το ημάτιόν σου μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Εις πάντα δε του ζητούντα παρασουδίδε και επί το αφαιρούντος τα σα μη απέτη. Και καθώς θέλετε να πράττωση σας... Καθώς θέλετε να πράττωση εις εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και θα συνεχίσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ βλέπουμε καταρχήν ότι ο Κύριος στάθηκε σε έναν παιδινό τόπο. Μπορεί να μοιάζει πολύ με την επί του όρους ομιλία αυτό που διαβάζουμε, που αναφέρεται στο Ματθαίο, αλλά βλέπουμε ότι έχει και ουσιώδεις διαφορές. Δεν είναι η ίδια ομιλία, και αυτό φανερώνει ότι ο Κύριος τα ίδια περίπου κηρύγματα τα έκανε πολλές φορές. Τη διδασκαλία την έκανε πολλές φορές με κάποιες τροποποιήσεις. Όπως και σήμερα ακούμε τα ίδια κηρύγματα, διαβάζουμε, ξέρω εγώ, η αιμορροούσα. Και το ακούσα από τον έναν, το ακούσα από τον άλλον, ακούσα ένα διαφορετικό κηρύγμα, έτσι δεν είναι? Πολλά μοιάζουν, αλλά και πολλά είναι διαφορετικά. Αλλού στέκει το ένας, αλλού στέκει το άλλος. Και εδώ βλέπετε, ξεκινάει να μακαρίζει. Καταρχήν να πούμε ότι οι άνθρωποι μάκαρες λέγανε μόνο τους θεούς, το ξέρετε. Δεν μακαρίζανε κανέναν οι άνθρωποι. Δεν λέγανε ότι κάποιος είναι μακάριος, μόνο για τους θεούς το λέγανε. Ο Κύριος όμως μακαρίζει. Μακαρίζει. Και ξέρετε τι σημαίνει μακάρι? Πανευτυχής. Και όταν σε μακαρίζει ο Θεός, βέβαια είναι. Αλλά αυτό που θα δούμε είναι ότι δεν μακαρίζει αυτούς που θα μακαρίζαμε εμείς, αδερφοί. Θα δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εσύ θα μακάριζες ποτέ τον φτωχό? Ο Κύριος αυτό κάνει όμως. Μακάρι εσείς οι πτωχοί, λέει, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Προσέξτε όμως εδώ πέρα. Αυτά τα λόγια τα απευθύνει στους μαθητές του, όχι σε όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει ένας που είναι στον κόσμο και είναι αμαρτωλός και βρίζει και κάνει και δείχνει αν είναι φτωχός ή είναι μακάριος. Όχι. Είδα τι λέει. Και αυτός, λέει στο 20, σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού ή στους μαθητάς αυτού έλεγε. Θα τα λέει στους μαθητές του. Σε εσάς τους φτωχούς που είσαστε μαθητές μου. Και μάλιστα η φτώχεια πολλών από τους μαθητάς ήταν και λόγω του ότι πιστεύανε στον Ιησού Χριστό. Ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα στην πρώτη εκκλησία, το βλέπουμε ότι δίνανε τα υπάρχοντά τους, γιατί για να μοιραστούν σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Και ο Βαρνάβας, λέει, είχε ένα χωραφάκι, το έδωσε και ξεμπέρδεψε. Τελείωσα, εγώ λέω, αυτό είχα, το έδωσα και μετά είχε αφιερωθεί στον Κύριο. Και ποιος τον φρόντιζε? Ο Κύριος. Ξέρετε, τους φτωχούς ο Ιάκωβος τους λέει πλουσίους σε πίστη. Γιατί όμως είναι πλούσιοι σε πίστη οι φτωχοί? Ξέρετε γιατί? Γιατί ο φτωχός κάθε μέρα εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε στιγμή εξαρτάται από τον Κύριο. Αν θα φάει, εξαρτάται από τον Κύριο. Δεν έχει ούτε τα χρήματα στην τσέπη του, ούτε στις τράπεζες. Δεν στηρίζεται εκεί πέρα. Πού στηρίζεται? Στο Θεό. Γι' αυτό και είναι πλούσιος σε πίστη. Πλούσιος σε ουράνιες ευλογίες. Στην εκκλησία του Σμυρναίου λέει, είσαι φτωχό, λέει, εξεύρω τη πτωχία σου, είσαι όμως πλούσιος. Είναι αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί, ότι τα πράγματα στον πνευματικό κόσμο είναι διαφορετικά από αυτά που είναι στο φυσικό κόσμο. Και επειδή καλούμαστε ακριβώς να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, καλούμαστε να δεχτούμε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι, οι σαρκικοί άνθρωποι όμως, κηρύττουν Ευαγγέλιο ευημερίας. Μίλαγα με μια αδερφούλα μας στο τηλέφωνο, δεν την ξέρω, μιλάμε στο τηλέφωνο που και που, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί σε διάφορες έτσι ομάδες και ομαδούλες και σε διδασκαλίες διάφορες και μου λέει: Έχω ένα τόμο, λέει, για το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Λέω: Αν τον χαίρεσαι. Τι να το κάνουμε. Το κάνω τι δηλαδή, να μου εξηγήσει ο άλλος ότι αν είμαι φτωχός είμαι καταραμένος. Ε? Λέω αυτό το καταραμένο, τον Πέτρο που δεν είχε φράγκο στην τσέπη του, ο ταλέπορος. Λέω: Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Λέει. Τι να σε κάνει τέτοια κατάρα που είσαι απάνω, Πέτρο. Τι να δώσεις εσύ τώρα που δεν έχεις χρυσίο και αργύριο. Αλλά αυτό που έχω, λέει, σου δίνω. Στο όνομα του Χριστού σήκω πάνω. Ε? Αυτοί τώρα που κηρύττουν το Ευαγγέλιο της ευημερίας έχουν αυτή την εξουσία. Ναι, αμέ. Πού να τη βρούνε. Να τη βρούνε πού. Και ο μεγάλος διδάσκαλος και ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Τι ήταν ο πάμπλουτος Θεός που κατέβηκε κάτω και ζούσε μέσα στη χλυδή και μέσα στην άνεση και δεν ήξερε πού να βάλει τα χρυσάφια του και τα σήμια του. Έτσι ήταν ο Κύριος. Κάποιος που του είπε κάποια φορά θα σε ακολουθήσω, λέω, που πας. Οι αλοεπούδες λέγουν φωλιές, τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ποιος ήτανε αυτός? Ο Παντοκράτορας. Αυτός που έκτισε τα σύμπαντα, αυτός που με το λόγο του συντηρεί τα πάντα, αυτός δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Και πολλές φορές έμενε εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, όπως μας αναφέρει και ο Ιωάννης. Πολλές φορές, λέει, διανυκτέρευσε εκεί ο Κύριος. Κοιμότανε πού? Εκεί πέρα, όπου έβρισκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει: Μακάρι εσείς οι φτωχοί, οι μαθητέ μου, βέβαια. Διότι δικιά σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Στον Ματθαίο είχε πει: Μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι. Δηλαδή αυτοί που καταλαβαίνουν την πνευματική τους φτώχεια, οι ταπεινοί οι άνθρωποι, με άλλα λόγια, γιατί είναι δικιά τους η βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει το 21, μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Πάλι αυτό σημαίνει ότι τα παράτησαν όλα για τον Κύριο και φτάσανε μέχρι και να πεινάνε. Ο Παύλος αυτό μας λέει. Πολλές φορές λέει: Εν πείνει και γυμνότητη. Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος που έπρεπε να έχει τα πάντα, πέρασε με πείνα και γυμνότητα, βέβαια. Και με κρύα, πολλά που πέρασε. Έτσι ήταν η πρώτη, αδελφοί μας, αδελφοί αγαπητοί. Έτσι ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και λέμε πολλές φορές να θέλουμε να δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε. Να δούμε τα μεγαλεία. Τα άλλα τα θέλουμε. Την άλλη πλευρά του νομίσματος την είδαμε. Ο Κύριος έκανε μεγαλεία στην αδυναμία των αδερφών μας, εκεί που δεν είχαν ούτε να φάνε, εκεί που δεν είχαν δεν ξέρω κι εγώ τίποτα, φανερώνονταν η δύναμη του Θεού. Σήμερα τα έχουμε όλα, είμαστε ξάπλα, πάμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, παίρνουμε τόνα, παίρνουμε τ' άλλο, θέλουμε να δούμε και τα μεγαλεία. Είναι λίγο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι εσείς οι πεινώντες τώρα, λέει, γιατί θα χορτάσετε. Και βέβαια μπορεί σήμερα να στερούμαστε κάποια, να στερούνται μάλλον οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν στερούμαστε. Δόξα τω Θεώ, δεν λέμε ότι προσευχόμαστε να στερηθούμε, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο χορτασμός θα είναι μεγάλος στα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν μπορούν να συγκριθούν τα υλικά με τα πνευματικά. Και εδώ λέει: Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θα γελάσετε. Κλαίοντες δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι καταθλιμμένος, να κλαίει τη μοίρα του. Δεν είναι κλαψιάρης ο χριστιανός και το κλάμα του δεν σημαίνει, πώς θα το πω, κακομοιριά. Κλαίει πρώτα απ' όλα γιατί συναισθάνεται την κατάστασή του. Συναισθάνεται πόσο αμαρτωλός είναι και πόσο άγιος είναι ο Θεός. Κλαίει ακόμα από ευγνωμοσύνη ενώπιον του Θεού, βλέποντας πόσο αγαθός υπήρξε ο Θεός στη ζωή του. Και υπάρχει, κλαίει ακόμα για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, βλέποντας τον κόσμο μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στη θλίψη. Διαβάζουμε πολλές φορές, ο Κύριος λέει, σπλαχνιζόταν τον όχλο. Εμείς σπλαχνιζόμαστε καμιά φορά, μπαίνουμε τώρα, ξέρω εγώ, μπαίνω στο μετρό. Βλέπω εκεί ταλέπορους ανθρώπους, πάνε από εκεί, τους σπλαχνίζομαι ποτέ. Τι να σας πω την αλήθεια, δεν έχω νιώσει, σπάνια έχω κάνει κάποιες προσευχές για αυτούς τους ανθρώπους, σπάνια. Πρέπει όμως, αδελφοί. Γι' αυτό λέει: Μακάρι οι κλαίοντες τώρα. Αυτοί. Γιατί κλαίνε όχι για λόγους άλλους ή ακόμα από το βάρος των θλίψεων. Και αυτό καμιά φορά έλεγε στο λαό του ο Κύριος, που ο ονειδισμός, λέει, ήταν βάρος σε εσάς, λέει. Εγώ θα σας τακτοποιήσω, εγώ θα σας ευλογήσω, εγώ θα σας δοξάσω. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν αντέχουν το βάρος των θλίψεων και κλαίνε ενώπιον του Θεού. Τους μακαρίζει ο Κύριος και αυτούς. Τους μακαρίζει, ευχαριστούμε το Θεό, γιατί λέει θα γελάσετε. Γιατί άλλο θα είναι το τέλος. Εσύ μπορεί να βλέπεις κι εγώ σήμερα την ταλαιπωρία μας, να βλέπουμε τη δυσκολία μας, περνάμε αυτό το δρόμο το δύσκολο, το στενό μονοπάτι που οδηγεί στον ουρανό. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει ευρυχωρία και ευλογία μεγάλη, υπάρχει δόξα αιώνια. Και αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη που περνάμε, αδελφοί, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δόξα που μένει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία εργάζεται ο Θεός μέσα από αυτή την προσωρινή ελαφρά θλίψη που περνάμε. Μακάρι ακόμα είσαστε πότε, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν ποτέ να μακαρίζεις κάποιον που τον μισούν οι άνθρωποι? Και ενώ οι άνθρωποι του κόσμου, οι άνθρωποι του κόσμου μισούν τα παιδιά του Θεού, ξέρετε γιατί? Και μόνο η ζωή σου και η παρουσία σου τους ελέγχει. Ελέγχονται. Σου λέει, τον ευλέπεις αυτόν? Αυτός μου θυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Και εγώ δεν θέλω να υπάρχει. Κάποιος εκεί στην Σοφοκλέος, δεν θυμάμαι ποιος τον είχε δει, έγραφε στο τζιν, το παντελόνι του, στην πίσω τσέπη, λέει, αν υπάρχει Θεός την έχουμε βαμμένη. Δεν θέλουν να υπάρχει Θεός. Και όταν βλέπουν τα παιδιά του Θεού, καταλαβαίνουν, κάτσε, αυτός τι είναι? Αυτός μου θυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Δεν τον θέλουν, τον μισούνε. Γιατί κάνει κάτι κακό το παιδί του Θεού και τον μισούνε? Όχι. Αλλά το είπε και ο Κύριος στους μαθητές του. Μην παραξενευτείτε, λέει, αν ο κόσμος σας μισεί. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Αλλά επειδή δεν είστε εκ του κόσμου και εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, γι' αυτό σας μισούν οι άνθρωποι. Να μην ξεχνάτε ότι πριν από εσάς εμένα μισήσανε. Και με μίσησαν, λέει, δωρεάν, που σημαίνει ότι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Τι έκανε ο Κύριος, τι άξιον μίσος έκανε? Τίποτα. Ευεργέτησε, δίδαξε, τάισε, θεράπευσε. Έκανε κάτι για να τον μισήσει κάποιος? Όχι. Βέβαια, αυτοί που τον μισούσανε δεν ήταν ο λαός ο απλός, αδελφοί, ο όχλος. Ήταν και οι θρησκευόμενοι. Και τους είχε μπει πολύ στη μύτη. Έκανε Σάββατο θαύματα. Που αυτοί κοίταν το Σάββατο, ούτε να παρηγορήσεις δεν επιτρέπεται. Τους τα ανάτρεψε. Τους τα ανάτρεψε τελείως. Και τη διδασκαλία τους, Και πράγματι, η πιο ανατρεπτική διδασκαλία είναι του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί. Ανατρέπει όλα όσα έχει ο άνθρωπος μέσα του. Τα κάνει έτσι. Μακάρι λοιπόν είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι. Και όταν σας αφορήσουν. Ξέρετε τι σημαίνει αφορισμός? Να σε διώξω από το σώμα της εκκλησίας, για παράδειγμα. Αφορίζουν οι άνθρωποι, ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν με την κακιά έννοια το λέει, γιατί αφορίζω το χρησιμοποιεί ο Κύριος και για κάποιους που ξεχώριζε για κάποιο έργο. Αφορίσατε σε μέλη τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο προσεκάλεσε. Ξεχωρίστε τους. Αλλά εδώ είναι με την κακιά έννοια. Και θυμάστε και τους γονείς αυτού του εκγενετού τυφλού που όταν τους καλέσανε για να τους ανακρίνουν και τους είπανε, αυτό είναι το παιδί σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς βλέπει τώρα? Αυτοί επειδή φοβότανε, γιατί είχαν αποφασίσει όποιος ομολογήσει τον Ιησού Χριστό να γίνει αποσυνάγωγος, δηλαδή θα τον αφορίζανε, είπανε, ναι, αυτό είναι το παιδί μας, τυφλό γεννήθηκε, το ξέρουμε, τώρα πώς βλέπει, γιατί μη μας ρωτάτε εμάς, ηλικία αυτός έχει, αυτό ρωτάτε. Εμείς δεν ξέρουμε, γιατί φοβότανε τον αφορισμό. Και ξέρετε, αφορισμός έχει και συνέπειες. Μπορεί να σου κάνει και κατάσχεση στην περιουσία. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Δεν είχες κανένα πολιτικό δικαίωμα μετά στο θεοκρατικό σύστημα εκεί που υπήρχε. Και όταν σας αφορίσουν και ονειδήσουν. Ονειδίζω σημαίνει εμπέζω, κοροϊδεύω, χλεβάζω. Και εκβάλωση το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Ξέρετε ότι οι χριστιανοί ήταν κατασυκοφαντημένοι τον πρώτο καιρό. Το ξέρετε. Λέει ο Παύλο, ο Πέτρος, ενώ σας καταλαλούν, λέει, ως κακοποιούς, έτσι τους λέγανε τους χριστιανοί, αυτοί είναι κακοποιοί, να κατεσχυνθούν όταν δουν την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή, τη συμπεριφορά σας. Όταν δουν τα καλά σας έργα, να κατεσχυνθούν, λέει, αυτοί που κατηγορούν και βλασφημούν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε. Πολλά από τα εγκλήματα τότε που γινότανε και όταν έκαψε τη Ρώμη ο Νέρονας, είχε πει οι χριστιανοί το κάψανε. Είχε κατηγορήσει, είχε συκουφαντήσει τους χριστιανούς και τους διώκανε και τους καίγανε και αυτούς. Εδώ λοιπόν ο Κύριος τι μας λέει, είσαστε μακάρι όταν γίνονται αυτά στη ζωή σας. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, δεν τα είχα συνειδητοποιήσει βέβαια καλά τα πράγματα και έβγαινα έτσι, μοίραζα εφημερίδες, είχα ένα σακίδιο στρατιωτικό και κάθε απόγευμα ή κάθε πρωί ανάλογα από ό,τι είχα καιρό έπαιρνα καμιά εκατοστή εφημερίδες και πήγαν και τις έβαζα κάτω από, από τις πόρτες εκεί στις πολυκατοικίες, στα σπίτια. Είχα γυρίσει όλη εδώ την περιοχή γενικά και με βρίσκανε κάποιοι, τους έδινε εφημερίδα, λέει, πληρώνεσαι εσύ, μου νευρίαζα. Όχι, λέω, δεν πληρώνω. Η αφοβάσεις, όχι, δεν είμαι, μου νευρίαζα, πολύ νευρίαζα, άσχημα. Και γύρναγα νευριασμένο σπίτι τελικά. Και κάποια στιγμή λέω, για ένα παιδάκι μου, λέει, εγώ σου είπα, όταν σε ονειδήσουν, όταν σε διώξουν, όταν πούνε εναντίον σου πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένα και μου, να χαίρεσαι και να γάλεσαι, γιατί νευριάζεις. Και τότε το κατάλαβα το μάθημα και ησύχασα, δεν ξανανευρίασα, μετά χαιρόμουνα. Και μετά μου σταματήσαν να μου τα λένε, κατάλαβες, γιατί όταν, να ξέρετε και ένα πράγμα, ο διάβολος ό,τι σε πειράζει θα το κάνει. Όταν πάψει να σε πειράζει, το σταματάει και αυτός. Τώρα λέει που το έμαθα το μάθημα, τι να τον κάνω, το πέρασε το μάθημα. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, να χαίρεστε λέει εκείνη την ημέρα και να σκυρτήσετε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύ σεν το ουρανό, επειδή έτσι έπρατον στους προφήτες οι πατέρες αυτών, βλέπετε. Αυτό κάνανε στους προφήτες, γιατί είναι αλήθεια ότι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ θα διωχθούν, αδερφοί αγαπητοί. Παρόλο που είναι καλοί άνθρωποι, παρόλο που κάνουν καλά πράγματα, παρόλο που δεν θέλουν να κοροϊδεύουν κανέναν, που δεν θέλουν το κακό κανενός, δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό να το έχουμε το μάθημά μας, να το ξέρουμε, είναι λόγος Κυρίου, για να μην στενοχωριόμαστε. Για να μην προβληματιζόμαστε, γιατί να μου φερθούν έτσι, γιατί είσαι χριστιανός, γι' αυτό. Βεβαίως να προσέξουμε, μην πάσχουμε, όπως λέει ο Πέτρος, εάν κάποιος πάσχει, λέει, σαν χριστιανός, μη στενοχωριέται, λέει. Γιατί το πνεύμα της δόξης και του Θεού αναπαύεται, λέει, σε αυτόν. Καλό είναι να πάσχει, να μην πάσχει, λέει, όμως, πώς το λέει, να το δω μισό λεπτάκι, διότι μη δεις ημών, ας μην πάσχει ως φωνεύση, κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσκύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Ακούτε, το δοξάζει το Θεό. Μη στενοχωριέται για αυτά τα πράγματα. Και έρχεται να πει τώρα και κάποια ουέ ο Κύριος, τα οποία θα μας παραξενεύσουν ακόμα περισσότερο. Πλην ουέ σε εσάς τους πλουσίους. Τι λες τώρα, Κύριε. Εδώ στον κόσμο όταν βλέπουν πλούσιο του κάνουν τούμπες. Και οι τράπεζες κοιτάζουν πώς θα τον περιποιηθούν, πώς θα τον εξυπηρετήσουν για να έχει τα λεφτά του εκεί, να του δώσουν καλά προϊόντα, να του δώσουν καλύτερα επιτόκια. Έτσι κάνουν στους πλούσιους. Όταν πάει σε κανένα μαγαζί, κάνουν τούμπες όλοι γιατί ξέρουν ότι έχει μπουρμπουάρ καλό μετά. Εσύ λες ουέ. Περίεργα πράγματα. Ανάποδα πράγματα. Έτσι είναι όμως. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά, αδερφοί. Και βλέπετε τι έχει κατορθώσει ο εχθρός. Το άσπρο να το κάνει μαύρο και το μαύρο να το κάνει άσπρο. Βλέπετε. Και να μας φαίνεται τόσο φυσικό να μακαρίζουμε τους πλουσίους που τα έχουν όλα. Σπίτια, ξοχικά, κότερα, αυτοκίνητα, τα πάντα. Δεν είναι μακάρι αυτοί. Όχι, λέει ο Κύριος. Ουές αυτούς, γιατί απειλάψατε, λέει, την παρηγορία σας εδώ πέρα. Και θυμάστε την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Όταν βρέθηκε κάτω στον τόπο της Βασάνου και κοίταξε απάνω και είδε το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, λέει, στείλ τον, λέει, να δροσίσει λίγο τη γλώσσα μου, λίγο να βάλει το, να βρέξει το δάχτυλό του λίγο σε νερό, γιατί καίγομαι, λέει. Παιδί μου, λέει, εσύ απέλαψες τα αγαθά στη ζωή σου, λέει. Και αυτός τα κακά, τώρα αυτός παρηγορείται, εσύ βασανίζεσαι. Βέβαια, να πούμε κάτι, αδερφοί. Δεν σημαίνει ότι ο πλούσιος δεν έχει μέρος στη βασιλεία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι αυτό το ΟΕ είναι για όλους τους πλουσίους. Είναι για τους πλουσίους που κοιτάζουν τον εαυτούλη τους. Που κοιτάζουν σαν τον άφρονα πλούσιο, τι να κάνω που ευτύχησε η γη μου, τι να κάνω που μάζεψα τόσα στάρια και τόσα κριθάρια και τόσα καλαμπόκια, κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να τα κάνω για να τα έχω για έτη πολλά. Και αφού βασανίστηκε λίγο, βρήκε το, έβγαλε το συμπέρασμα, θα χαλάσω όλες αυτές τις αποθήκες που έχω, γιατί είναι μικρές. Και θα κάνω άλλες μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί τα αγαθά μου, τα δικά του, και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε και εφραίνου. Δηλαδή, ούτε στον άγγελό του νερό δεν δίνει αυτός που λένε οι άνθρωποι. Αυτός δεν σκεφτότανε, εντάξει, γέμισα τις αποθήκες μου, δεν δίνω και τα άλλα, φάει και κανένας φτωχούλης, μπας και με ευλογήσει και ο Θεός, ε. Δεν το σκέφτηκε. Τον εαυτούλη του. Για αυτούς τους πλουσίους μιλάει εδώ πέρα, ε. Γιατί αν δείτε ο Τιμόθεος μιλάει για τους πλουσίους του κόσμου τούτου, να μην υψηλοφρονούνε και να μην νομίζουν ότι κάποιοι είναι επειδή έτυχε ή ξέρω εγώ από εξυπνάδα καμιά φορά, από έγινε πλούσιος. Μην καυχέται για αυτό το πράγμα, λέει. Ούτε στην εκκλησία υπάρχουν, ξέρετε, ειδικοί τώρα οι πλούσιοι, θα κάνουμε συμμελέτη στο κότερο του αδερφού, ξέρω εγώ, Παρασκευά. Δεν υπάρχουν τέτοια. Όλοι μαζί είμαστε. Φτωχοί, πλούσιοι, δεν υπάρχουν. Και πρέπει να ξέρουμε και ότι οι πλούσιοι, λέει, του κόσμου τούτου, αυτοί που έχουν το βίο του κόσμου τούτου, πρέπει να είναι κοινωνικοί, καταδεκτικοί δηλαδή, να κάνουμε όλους παρέα, να είναι μετάδοτοι, όχι καβουράκια στην τσέπη, να βάλουν το χέρι και να βγάζουν, να δίνουν. Να θησαυρίζουν με έργα καλά, λέει, για να, για να έχουν καλό θεμέλιο για την μέλουσα ζωή. Άραγε υπήρχαν και πλούσιοι που ήταν χριστιανοί, βέβαια. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και αυτό που είπε ο Κύριος. Στον πλούσιο νεανίσκο το είπε. Πόσο δύσκολα θα μπουν, λέει, στον ουρανό, στη βασιλεία των ουρανών, οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. Και κακά τα ψέματα, αυτός που έχει λεφτά, το θάρρος του δεν το έχει στον Κύριο, αδερφέ. Δεν το έχει. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο άλλος έχει λεφτά, τυχαίνει κάτι, θα πάει στα καλύτερα νοσοκομεία, στους καλύτερους γιατρούς. Έχω λεφτά τώρα, τι θα κάνω. Στο Θεό υπολογίζει. Θα βάλει και το Θεό κερασάκι, βέβαια. Κύριε, ανάλαβε κι εσύ, Αλλά κοιτάζει τον καλύτερο γιατρό. Που το είχα ακούσει, δεν θυμάμαι. Κάποιος αδερφός από μια εκκλησία μας έτσι στο Περιστέρι, δεν θυμάμαι τώρα πού. Έπρεπε να κάνει μια εγχείρηση και δεν είχε φράγκο. Και όλοι ζητάγανε. Λέει, ποιος είναι ο χειρότερος χειρουργός, λέει, εδώ μέσα, λέει. Του είπα, λέει, αυτός. Ωραία, λέει, αυτός θα με χειρουργήσει, λέει. Και πήγε, του λέει, θα με χειρουργήσει εσύ, τόσο χάρη και ο χειρουργός που πήγανε σε αυτόν, που δεν ξέρουμε πώς του έδωσε και μπουρβάρ μετά, ας πούμε. Γιατί στηρίζοντας τον Κύριο άνθρωπος, αφού δεν είχε φράγκο, τι να κάνει. Πού να πάει, να βρει τον καθηγητήριο καθηγητή. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Για αυτούς, λοιπόν, τους πλουσίους μιλάει που αδιαφορούν για τους γύρω τους. Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι χριστιανοί. Ο Φιλίμωνας ήταν πλούσιος. Αυτός, πώς τον λένε, ένας που αναφέρει ο Ιωάννης στην επιστολή του, να τον δω πώς τον λένε. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Γάιος, ναι. Ο Γάιος και αυτός ήταν πλούσιος. Υπήρχαν πλούσιοι χριστιανοί οι οποίοι βοηθάγανε στο έργο του Θεού πάρα πολύ. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Εδώ είμαστε διαχειριστές όσων έχουμε. Είτε είναι υλικά, είτε είναι πνευματικά, τα διαχειριζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Ήμουν, αυτά είναι δικά μου, δεν υπάρχει τίποτα δικό σου. Πρώτα απ' όλα, εσύ δεν είσαι δικό σου. Εσύ ανήκει σε κάποιον, έτσι δεν είναι. Δεν σε αγόρασε ο Κύριος του εαυτού σου, όχι. Άραγε, τι σου ανήκει λοιπόν, τίποτα. Αυτό λοιπόν να θυμόμαστε και συνεχίζει το δεύτερο έως το 25, ο εσάς εσάς οι και χορτασμένοι διότι θέλετε πεινάσει. Αυτοί που κοιτάζουν να απολαύσουν τη ζωή αυτή, να φάνε. Πάνε σε μαγαζιά που έχουν ειδικούς γευσιγνώστες, να δουν τι τρώγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν ξέρω πώς τα έχουν βρει, τι τρώγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τους κοροϊδεύουν, εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να σκέφτεσαι τώρα τι τέτοιο Περικλής στο Χρυσό Αιώνα, θυμάσαι, υπάρχουν τίποτε, κανένας περιγράφει τα φαγητά. Είχε κανέναν, ξέρω εγώ, μαμαλάκι εκεί πέρα την εποχή εκείνη και είχε γράψει βιβλία. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, αλλά σου λέει ο άλλος τι να τρώγανε και κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί και βγάζει κάποια αυτά και. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν που ζούνε για να τρώνε θα πεινάσουν, λέει, πολύ. Αυτοί που γελάνε τώρα θα πενθήσουν και θα κλάψουν και δεν εννοεί, γιατί και εμείς γελάμε, αδερφοί, γιατί και εμείς χαιρόμαστε. Και μάλιστα ο Παύλος λέει να χαιρόμαστε εν Κυρίω πάντοτε. Αλλά η χαρά μας δεν είναι αυτή η χαρά. Πάει ο άλλος στο θέατρο για να γελάσει, πάει στο σινεμά για να γελάσει, πάει στην επιθεώρηση, πάει από εδώ, πάει από εκεί, να διασκεδάσει. Μόνος του σκοπός είναι να γελάσει. Δεν έχει σημασία τι θα ακούσει για να γελάσει. Γιατί και εμείς χαιρόμαστε, στην παρουσία του Θεού ακόμα γελάμε, μπορεί να έρθει τέτοια χαρά στην καρδιά μας. Δεν είμαστε κατσούφιδες, αυτό δεν σημαίνει ότι γελάμε με ανοησίες. Αυτούς εννοεί εδώ πέρα που γελάνε και βέβαια ο μόνος είναι αυτός σκοπός το γέλιο και τίποτα άλλο. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει κάποιες στιγμές να προβληματίζεται κιόλας. Δεν πρέπει να δει που βρίσκεται. Γιατί ένας που ενδιαφέρεται κάποιον, του μιλάγαμε για τον Κύριο, λέει: εγώ κοίταξε να δεις. Προτιμώ να κάτσω να δω μια ταινία στην τηλεόραση να γελάσω παρά να κάτσω να σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Θα με ψυχοπλακώνουν. Σε ψυχοπλακώνουν, αλλά δεν θα μετανοήσεις και ποτέ εσύ. Γιατί όσο θα βλέπεις το Βέγκο θα γελάς, βέβαια. Αλλά ο Βέγκος δεν μπορεί να σε οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για αυτούς, λέει λοιπόν, τους γελώντες, γιατί υπάρχει και ένα πένθος, μια θλίψη, η οποία είναι η κατά Θεόν θλίψη που οδηγεί σε μετάνοια. Και μετάνοια που οδηγεί σε σωτηρία. Και αυτή είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού η θλίψη. Ε. Όταν αμαρτάνουμε, όταν πέφτουμε, όταν ξεκλίνουμε από τον δρόμο του Κυρίου, πρέπει να θλιφθώ. Τι θα γίνει? Δεν πρέπει να στεναχωρηθώ που λείψα τον Κύριο? Δεν πρέπει να στεναχωρηθώ που αμάρτησα ενώπιον του Θεού? Όταν ξέρω πόσο ακριβά πλήρωσε την αμαρτία μου ο Κύριος, ή να παίζω με την αμαρτία? Όχι, όχι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και η θλίψη στην καρδιά του χριστιανού σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι όμως θλίψη που θα τον καταβάλει. Όταν μετανοήσει ο χριστιανός, την ίδια στιγμή είναι συγχωρεμένος, θα το ξέρετε. Την ίδια στιγμή. Δεν αργεί ο Κύριος. Ο εις εσάς λοιπόν οι γελώντες, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Ο εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωσι. Ακούτε, εντελώς αντίθετα από αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Μα αυτό είναι που τον καμαρώνουν όλοι, που είναι φίρμα, που είναι έτσι. Ουέλε, ουέλε, ουέ. Όταν πάντες σας εφημίσουν, σας πούνε μπράβο δηλαδή, γιατί έτσι έπρατον στους ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, βέβαια και στα πράγματα του Θεού πρέπει να το πάρουμε. Άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε τιμές ανθρώπινες, που για να πάει κάποιος υψηλά ιστάμενος κάπου πρέπει να του έχουν χαλιά. Έτσι λέω, στρώσανε και στον Κύριο, με χαλιά τον περιποιηθήκαμε. Στο στάβλο, στο σταυρό, χαλιά του είχαμε στρώσει. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται που είναι οι αρχηγοί, όπου πάνε, ξέρετε τι γίνεται όπου πάει ο Πάπας? Ο, χαμός, χαμός. Γιατί? Μένατε. Δεν σκέφτεται αυτό που λέει ο εσάς όταν πάντε σας εφημίσουν? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Κι όμως έτσι λέει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι τίτλοι που ακούμε καμιά φορά σε θρησκευτικούς άρχοντες είναι για κλάματα, αδερφοί. Η αυτού αγιώτης, λέει, ακούτε. Πανουσιολόγιο, όντως είναι υψηλός τίτλος, δεν είναι. Μικρός είναι. Υπάρχουν παναγιώτατοι, μακαριώτατοι. Κάτσε, Χριστιανέ μου, τι λες? Τι λες? Όταν ο Κύριος λέει είμαι Άγιος, εσύ είσαι παναγιώτατος? Δηλαδή είναι για κλάματα, δεν είναι αστεία. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά τα πράγματα. Αλλά έρχεται και λέει τώρα σε εμάς το 27, αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω. Αδερφοί, έχουμε αυτιά για να ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Πειθόμεθα σε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Γιατί σας είπα και πάλι, αλλιώς είναι στον κόσμο, εντελώς διαφορετικά είναι στον κόσμο. Σε εσάς λοιπόν που ακούτε, σε εμάς το λέει αυτό, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εδώ είναι η ανατροπή όλη που κάνει ο Κύριος. Για σκεφτείτε, τον εχθρό μου να αγαπήσω? Αυτόν που θέλω να τον πνίξω? Αυτόν που ευχαρίστως θα του δίνα ένα χέρι ξύλο έτσι και με πολύ χαρά θα του το δίνα, να τον αγαπήσω με καλής, Κύριε? Ναι, λέει. Αυτό μας καλεί ο Κύριος. Λέει κάτι ωραίο στους Γαλάτες ο Παύλος, που θα σας το πω τώρα, γιατί ταιριάζει πολύ με αυτά εδώ πέρα. Στη 1032 σελίδα, αν θέλετε να ανοίξετε, είναι στο 4ο και 5ο κεφάλαιο μάλλον και 16 εδάφιο. Λέει, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην μπράτετε. Εδώ βρίσκει εφαρμογή αυτό. Αυτός που περπατάει κατά το πνεύμα δεν κάνει αυτά που θέλει σάρκα. Γιατί λέει αυτός που οδηγείται και περπατάει κατά το πνεύμα πράττει ενάντια από αυτά που πράττει ο σαρκικός σου άνθρωπος και αυτά που θέλει το φρόνημα της σάρκος. Και αυτά που θέλει σάρκα από αυτά που θέλει το πνεύμα είναι αντίθετα, λέει. Εντελώς αντίθετα. Και δίνει ένα κανόνα πρακτικό. Αυτά που θέλετε, λέει, να μην τα κάνετε. Δηλαδή αυτά που σας βγαίνουν αυθορμήτως μπροστά, μην το κάνεις αυτό, κάνε το αντίθετο. Είναι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μα δεν θες τον εχθρό σου να τον δεις τούμπανο? Έτσι δεν θέλουμε εμείς? Αντί ένας που μας που εχθρεύεται, που να ζει αυτός. Σε έστειλε να τον αγαπήσετε. Εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, και το μεγάλο μυστικό Βλέπετε, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, όλες οι θρησκείες μάλλον, διδάσκουν το μίσος η μία εναντίον της άλλης. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Στην Αίγυπτο, στη Συρία. Θρησκευτική πόλεμη είναι η πιο σκληρή πόλεμη που υπάρχουν, να το ξέρετε. Γιατί είναι όλοι φανατισμένοι και ό,τι κάνουν το κάνουν για τον Κύριο. Και μάλιστα το έχει πει στους μαθητές του Ιησούς Χριστός, στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Θα έρθει η ώρα, λέει, που όποιος σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτό ξέρετε γιατί θα το κάνει. Γιατί δεν γνωρίζει τον Πατέρα ούτε εμένα. Αυτό ήταν. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σαύλος, ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος. Ένα τέτοιο θηρίο ήταν. Πνέον απειλή και φόνο κατά των μαθητών. Λέει, είχε πάρει και επιστολές για να πάει στη Δαμασκό αν βρει κάποιους χριστιανούς να τους μαζέψει και να τους πάει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Είχε φθόνο και είχε φόνο μέσα του για τους χριστιανούς. Ήθελε να τους σκοτώσει όλους. Και δεν ήταν ένας απλός θρησκευόμενος. Ήξερε τον νόμο του Θεού. Ήτανε μαθητής του Μωυσέως. Παρ' όλα αυτά, αυτά είχε μέσα στην καρδιά και συνεχίζει, λέει, αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Να ξέρεις ότι ο άλλος σε μισεί και εσύ να τον αγαθοποιείς, ξέρεις, σημαίνει να του κάνεις καλό. Είναι, προσέξτε, γιατί είναι τα μαθήματα της τελειοποιήσεώς μας αυτά, να το ξέρετε. Γι' αυτό και σας λέω, πολλές φορές μας δίνει ευκαιρίες ο Κύριος για να περάσουμε αυτά τα μαθήματα και εμείς αντί να τα δεχτούμε με το πνευματικό μάτι να τα δούμε, α, αυτός ο εχθρός τον έφερε τώρα ο Κύριος για ποιο λόγο, για να τον αγαπήσω, ναι, γι' αυτό τον έφερε. Δεν τον έφερε για να προσευχηθώ τίποτα άλλο γι' αυτό, ναι, όχι, όχι. Θυμάμαι, αν και το λέει παρακάτω, λέει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνου είτε σας βλάπτουν. Θυμάμαι ένα περιστατικό, γιατί όλα αυτά τα εδάφια βέβαια παρόμοια είναι. Ήτανε στη μονάδα στο 7ο που έκανα κάθαρση. Ήταν ένας γεωπόνος, μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος με κορόιδευε, γιατί μίλαγε για τον Χριστό εγώ. Και μια νοσηλεύτρια η οποία με έβριζε μονίμως. Εσύ μου λέει σκάλο στο κεφάλι, λέει τεράστιο. Τι να κάνω, λέω, αφού το βλέπεις και το διακρίνεις. Δεν έλεγα τίποτα. Αλλά μια μέρα πέσανε και οι δυο και τσακιστήκανε. Ο ένας από τις σκάλες και οι άλλοι δεν ξέρω, γλίστρησε. Ξέρεις τι μου είπανε, μου είπε αυτός ο γεωπόνος. Εμένα, λέει, κάποιος με έσπρωξε. Εγώ μέσα δύο χέρια, λέει, που με σπρώξανε, λέει, και έπεσα κάτω στη σκάλα. Και η άλλη γλίστρησε και τσάιωσε, έσπασε το χέρι της. Την ίδια μέρα, ή με μια-δυο μέρες διαφορά, δεν θυμάμαι. Ξέρετε τι έπαθα, ελέγχθηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν είχα προσευχηθεί για τους ανθρώπους. Αυτό που μου έλεγε ο Κύριος ήταν να προσευχηθώ. Εγώ δεν είχα προσευχηθεί. Και από τότε πήρα το μάθημα και όποιος μου κάνει αυτό και με κυνηγάει, προσεύχομαι. Ξέρετε γιατί? Είναι δίκαιος ο Θεός. Και όποιος πειράζει εσάς, λέει, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε για αυτούς που μας βλάπτουν και μας κατατρέχουν, αδελφοί. Μην το δούμε έτσι. Τώρα θα μου πεις, δεν τα αφήνουμε καλύτερα να προσευχηθούμε αφού τσακιστούν πρώτα, να προσευχηθούμε μετά. Για να το ευχαριστηθούμε και λίγο. Είναι, είμαστε και πονηροί καμιά φορά, αλλά δεν πρέπει, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Θέλουμε να μοιάσουμε σε αυτόν. Ευλογείτε να σας καταρρώνται, λέει. Άρχεται ο άλλος να σε καταργέται, που να μην σώσεις και να μην προλάβεις, εσύ και να σώσεις και να προλάβεις. Μην ακούμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι καμιά κατάρα δεν πιάνει στα παιδιά του Θεού. Δεν πάνε να λένε. Ας λένε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Καμιά μαγεία και καμιά μαντεία και καμιά κατάρα δεν πιάνει εναντίον του Ισραήλ, είπε κάποτε ο Βαλάμ. Τον είχε πάρει ο Βαλάκ. Του λέει, έλα εδώ, λέει, είναι ένας λαός που έχει βγει από την Αίγυπτο και δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει. Έλα τον καταραστήσει εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, λέει. Μπας και τους νικήσω. Τελικά ξέρουμε πώς πήγε ο Βαλάμ, ας πούμε. Αλλά αντί να καταραστεί το λαό Ισραήλ, τι έκανε, τον ευλογούσε. Τον πήγε από την άλλη μεριά, αν το δει το. Του βλέπει όλους μαζί και μπλοκάρει. Έλα εδώ από τα πλάγια, λέει, να τους δεις λιγότερους, να τους καταραστείς. Πάλι ευλογία. Πάλι ευλογία, αν του λέει, δυστυχώς ο Θεός σου λέει, σε στέρισε από τα δώρα. Είχα πολλά να σου δώσω, του λέω, Βαλάκα, αλλά τώρα τελείωσε, φεύγα. Δεν ισχύει καμιά γοητεία κατά του Ισραήλ, ουδέ μαντεία κατά του Ιακώβου. Γι' αυτό το καταλάβουμε καμιά φορά, λέει ο άλλος, μήπως μας κάνουν μάγια. Σε ποιον να κάνουν μάγια, σε εμάς? Πώς γίνεται? Αφού μεγαλύτερος και ισχυρότερος είναι αυτός που είναι μέσα μας. Να κάνει τι ο άλλος? Και μου έλεγε τώρα, αυτή η κοπέλα, σας λέω τώρα, μου λέει και άλλες διδασκαλίες. Κάποιος, λέει τώρα, δεν θυμάμαι ποιος, έχει τη διδασκαλία ότι αν σε καλέσει κάποιος για φαγητό, λέει, μπορεί να έχει κάνει τίποτε περίεργα και μέσα από το φαγητό να βγουν δαιμόνια, λέει, και να έρθουν εναντίον σου. Λέω, από τον Κεφτέ θα βγουν τα δαιμόνια? Από πού θα βγουν τα δαιμόνια, βρε παιδάκι μου? Από την κατσαρόλα? Δηλαδή κάτι πράγματα, αδελφοί, μην ακούμε τέτοια πράγματα και μην φοβόμαστε. Άμα σκέφτομαι το φαγητό που θα φάω, μήπως έχει τίποτα μέσα, τι να έχει? Αλατάκι έχει, πιπεράκι έχει, μπαχαρικά έχει. Τι σχέση έχει τώρα με το αυτό? Παν κτίσμα Θεού, λένε, καλόν και ουδέν απορρίψιμο. Φαΐτρωμε και το προσευχόμαστε να το ευλογήσει κιόλας ο Κύριος, να το καθαρίσει. Μην καθόμαστε και ακούμε τέτοια πράγματα και διδασκαλίες διάφορες. Ή ότι υπάρχουν φαγητά που είναι καλά και φαγητά που είναι κακά. Παν κτίσμα Θεού είναι καλόν. Πάει και τελείωσε. Ο Θεός τα έκανε όλα. Τι θα πει, βέβαια, άμα τρως παϊδάκια και έχεις, ξέρω εγώ, χοληστερίνη 350, πρέπει να μαζευτείς. Γιατί και τα τριγλυκερίδια θα φτάσουν στα 800 και θα ψάχνεσαι μετά. Αλλά όχι ότι φταίει το φαγητό. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Μην στενοχωριόμαστε, λοιπόν, αν μας καταρρώνται οι άνθρωποι. Εμείς θα ευλογούμε πάντοτε. Και όταν θα λέμε θα ευλογούμε, δηλαδή θα λέεις λόγια ευχές για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος να σου δώσει τα αιτήματά σου. Μην έχουμε τέτοια πράγματα. Και λέει και ο Ιάκωβος, δεν μπορεί, λέει, από το ίδιο στόμα που ευλογούμε το Θεό να καταρρώμεθα τους καθομοίους η Θεού πλαστέντας, λέει, ανθρώπους. Γίνεται? Γίνεται. Από την ίδια πηγή, από την ίδια βρύση η πηγή να βγάζει και γλυκό και αρμυρό νερό? Δεν γίνεται. Και ξέρετε ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Όταν υπάρχει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, μόνο ευλογία μπορούμε να βγάλουμε. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Γι' αυτό λέει, και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτους. Βλέπετε, ακόμα ήθελα να πω και για το παράδειγμα του Δαβίδ, τώρα του θυμήθηκα, που όταν έφευγε κυνηγημένος από τον γιο του τον Αβεσσαλό, είχε βγει ένας συγγενής του Σαούλ, ο Σιμεΐ, και τον έβριζε, τον καταριότανε. Ανάβαλε ανηρεμάτων, ανήρ κακοποιέ. Ναύαλε, είδες ο Θεός, λέει, τα αίματα που έχεις, λέει, τα γύρισε στο κεφάλι σου και του πέταγε πέτρες. Του λέει ο Αβισέ, ο στρατηγός του, λέει, ποιος είναι αυτός ο νεκρός ο σκύλος, λέει, που σε καταργέται, λέει, η κυρία μου. Να περάσω, λέει, να του κόψω το κεφάλι, παρακαλώ, λέει, και το πει και παρακαλώ. Περάσω, λέει, να του κόψω το κεφάλι, τακατάκα. Τι είναι αυτό, η σάρκα, Σάρκα τι, λέει, με αυτό του κόψω το κεφάλι, τελείωσε, τι είναι? Ένα τσάκ και τελειώσαμε. Ξέρετε τι του είπε ο Δαβίδ? Ας τον, λέει, ο Θεός τον έβαλε, λέει, να με βρίζει, γιατί μπορεί να με ελεήσει ο Κύριος και να με ευλογήσει και να μετατρέψει, λέει, την κατάρα του σε ευλογία. Ακούτε, ο πνευματικός ο άνθρωπος τι ωραία που αντιδράει. Και αυτό να το έχουμε πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί. Μου λέγει και μια αδελφούλα μας κάποτε, λέει, Δημήτρη, λέει, δεν είναι υποκρισία να προσεύχομαι για αυτόν που με βλάπτει, αφού θέλω να τον πλακώ στο ξύλο μου, λέει. Με ειλικρίνεια, δηλαδή, με καθαρότητα, με ευθύτητα, να τον πλακώσω, να τον κάνω μαύρο. Πώς να προσευχηθώ, λέει? Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα? Λέω, είναι υπακοή, δεν είναι υποκρισία. Βέβαια, δεν το θέλει η καρδιά, αλλά την καρδιά την πας δεμένη και κάνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό σου. Συ μπορεί να θέλεις αυτό, αλλά προσεύχεσαι επειδή ο Θεός θέλει το άλλο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι, λοιπόν, υποκρισία. Είναι υπακοή στο λόγο του Θεού. Δεν το ξεχνάμε, γιατί είμαστε πολύ ευθύς καμιά φορά και δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε. Δεν χρειάζεται, δεν είναι υποκρισία εκεί πέρα όμως. Εδώ, λοιπόν, λέει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτωση, και συνεχίζει το 29, λέει, στον τύπτοντα σε επί της αγώνα πρόσφερε και την άλλη. Προσέξτε, στον Ματθαίο μιλάει για ράπισμα, εδώ μιλάει για χτύπημα. Δηλαδή μιλάει για γροθιά εδώ πέρα, στη αγώνα. Δηλαδή, δεν λέει να σε ραπίσεις στο μάγουλο, γίνα το και τ' άλλο. Πώς το λέει, στον τύπτοντα σε επί της αγώνα πρόσφερε, λέει, και την άλλη, δηλαδή και από την άλλη μεριά γύρνα. Να φας και από την άλλη. Από εδώ γύρνα και από εκεί πέρα. Και βέβαια θυμάστε η Παλαιά Διαθήκη τι έλεγε? Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χτύπημα αντί χτυπήματος, σου δώσε μπουνιά, δώσ' του και σημεία τώρα. Για να πατσίσετε. Εδώ τι σου λέει, θα γυρίσει και την άλλη. Δεν είναι εύκολα μαθήματα, αδερφοί, προσέξτε. Είναι μαθήματα πανεπιστημίου αυτά, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θα βρεθούμε στον ουρανό αν δεν τα περάσουμε κι αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπεις το Θεό να επιτρέπει κάποιους τέτοιους ανθρώπους, κάποιον να σε εκθρεύεται, κάποιον να σε συκοφαντεί, κάποιον να σε καταργέται, πάρτο σαν ευκαιρία από το Θεό να προσευχηθείς υπέρ αυτού. Να ευεργετήσεις αυτό τον άνθρωπο που ξέρεις ότι σε έχει θάψει από πίσω, ε. Βρες την ευκαιρία να τον αγαθοποιήσεις, να πεις καλά λόγια για αυτόν. Έτσι θα μοιάσουμε στον Κύριό μας, αδελφοί και αγαπητοί. Είναι, σας λέω, πολύ δύσκολα μαθήματα, αλλά είναι για μας όλους, μην το ξεχνάμε. Και από το αφαιρούντος, λέει, το ημάτιό σου, μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Άδεσε. Ένας που θα έρθει να στο αρπάξει, δεν λέει εδώ πέρα στο Ματθαίο, έχει κάπως διαφορετικά. Σε αυτόν, λέει, που θα διεκδικήσει να σου πάρει, θα σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, δώσ' του και το ημάτιο. Εδώ σου λέει σε αυτόν που σου αφαιρεί το ημάτιο, έρχεται και στο αρπάζει, αλλά εδώ αυτό είναι δικό μου. Στο παίρνει, έτσι με το έτσι το θέλω. Δεν θα το διεκδικήσεις, δεν θα πας στα δικαστήρια. Τι θα κάνεις, θα του δώσεις και το χιτώνα σου. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά. Και δυστυχώς αυτά που βλέπω και στεναχωριέμαι και ακούω είναι ότι και αδέρφια για ένα μέτρο γης σκοτώνονται. Ε? Λες και να το πάρουν μαζί τους. Λες και αυτά δεν τα αφήσουν εδώ, θα τα πάρουν όταν θα φύγουν μαζί τους. Τι πράγματα είναι αυτά. Αδερφοί, σας παρακαλώ, για τίποτε και για κανένα λόγο δεν επιτρέπονται τα δικαστήρια στους χριστιανούς. Για τίποτα. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, αδέρφια μεταξύ τους, που τρέχουν στα δικαστήρια σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Και χειρότερη μαρτυρία. Αλλά και χειρότερη κατάσταση. Εις τον τίπτοντα λοιπόν και από το αφαιρούντα στο ημάτιο, εις πάντα δε το ζητούντα παρασού δίδε. Και από το αφαιρούντα στα σά μία απέτη. Σε όποιον, λέει, σου ζητάει, να του δίνεις. Προσέξτε εδώ τώρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα, ε. Δεν σου λέει όσα σου ζητάει να του δίνεις. Θα του δίνεις αυτό που πρέπει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι διαστραμμένοι, έρχονται. Εδώ πέρα, ξέροντας ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, άνθρωποι του Θεού, σου λέει εδώ, ας εκμεταλλευτώ. Και έχω τύχει τέτοιους ανθρώπους, ερχόταν κάποτε στο ψυχικό μία, η οποία ήξερε ότι εγώ δεν είχα πολλά λεφτά. Εμένα μου ζήταγε τα εισιτήρια για να πάει στην Κρήτη, που ήταν τα παιδιά της, υποτίθεται. Μας έλεγε και ιστορίες ότι το παιδί της έλαβε πνεύμα Άγιο μέσα στη φυλακή που ήταν και πάω να το δω. Στον άλλον που ήξερε ότι είχε λεφτά, του λέει: θέλω 50.000 για να δώσω για, πώς το λένε, εγγύηση για να βγει το παιδί μου από τη φυλακή. Και στον καθέναν, ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, ζήταγε. Μία είχε πάθει εγκεφαλικό ο άντρας της, μία δεν ξέρω τι είχε πάθει και ζήταγε και ερχόταν μια φορά το μήνα μόνο, έπαιρνε τα λεφτά και φεύγει. Αυτά δεν είναι σωστά όμως. Γι' αυτό και είχαμε αποφασίσει ότι θα υπάρχει το ταμείο, ένας υπεύθυνος, δεν θα δίνουμε σε κανέναν και όταν έρχεται κάποιος έτσι που δεν τον ξέρουμε, θα πηγαίνει στον υπεύθυνο του ταμείου εκεί πέρα και ανάλογα θα αποφασίζουμε αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Βέβαια δεν εννοώ ότι αν ένας αδερφός μας που ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη εκεί πρέπει να δίνουμε και χωρίς να μας ζητάει και δεν το συζητάμε. Αλλά λέμε τώρα γιατί λέει πάντα το ζητούντα παρά σου δίδε. Έχω πρόβλημα σε αυτό το πράγμα γιατί επειδή κινούμε τακτικά με το μετρό και με τον ηλεκτρικό, σε κάθε στάση μπαίνουν δύο μέσα. Με τη φωνή την περίεργη και είμαι ανάπηρη και είμαι αυτό, έχει πάρει ένα μπαστούνάκι και κάνει την κουτσένη. Εγώ θυμάμαι πριν δεν ήταν μπαστούνάκι, έλεγε άλλα. Τώρα έχει αλλάξει λίγο, το έχει κάνει λίγο πιο βαρύ το θέμα. Ο άλλος μπαίνει, ξέρω εγώ, πατέρας, λέει, με 4 παιδιά. Έχει αμολύσει και τα παιδιά του όλα μαζί. Έχουν 3 αδέρφια, αυτός έχει 4 παιδιά, τα άλλα έχουν 3 αδέρφια και ένα πατέρα. Και ζητάνε από παντού. Πρέπει να δίνουμε με διάκριση, αδέρφια. Τώρα θα μου πεις να δώσεις 20 λεπτά, είναι τίποτε. Όχι, όχι. Αλλά σας λέω, πρέπει να φεύγουν 2-3 ευρώ σε κάθε διαδρομή. Δεν είναι απλό. Και ιδιαίτερα σας λέω και κάτι, σε τσιγκάνους ποτέ δεν δίνω. Ποτέ. Ποτέ δεν. Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους, το επάγγελμά τους. Κοιτάζουν πώς θα απατήσουν τον κόσμο για να πάρουν κάποια χρήματα. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και ηλαροί δότες και να διακρίνουμε που δίνουμε. Πρώτα απ' όλα στους οικείους της πίστεως, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα. Δεν επιτρέπεται αδελφός μας να στερείται, να μην έχει να πληρώσει τον νίκη του. Να μην έχει να δώσει για το ρεύμα. Να μην έχει να φάει αυτά τα οποία χρειάζεται ώστε να μην πεινάει. Δεν επιτρέπεται. Πώς θα κάτσω εγώ να φάω και να ξέρω ότι ο αδερφός μου δεν έχει να φάει. Θα μου πεις και τι να δώσουμε, αδερφέ. Τα 5 ευρώ που σου περισσεύουν, αδερφέ. Δεν σου είπα να του δώσεις 50, να του δώσεις 100. Αυτό που σου περισσεύει. Πρέπει να το έχουμε, αδερφή, και να είμαστε λαρού δότες και μας λέει και στον Ιούδα να ελεούμε με διάκριση. Βέβαια, μην μας πιάσει καμιά πολύ μεγάλη διάκριση και δεν δίνουμε σε κανέναν. Ναι. Εδώ πρέπει να δίνουμε. Πρέπει να δίνουμε από αυτά που μας δίνει ο Θεός. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ελαιόν τον πτωχό, ξέρετε τι κάνει, δανείζει στον Κύριο. Θα βρει τρόπο ο Κύριος να στα δώσει πίσω και πολλαπλά. Δεν το κάνουμε για να μας τα δώσει πίσω ο Κύριος, όχι. Αλλά σου λέω ότι σε αυτόν που δίνει, αυτός που δίνει θα παίρνει κιόλας, να το ξέρετε. Και μάλιστα ο Κύριος είπε μακάριο το να δίδει μάλλον κάποιος, λέει, παρά να λαμβάνει. Πρέπει λοιπόν να τα περπατήσουμε διαπίστεως και αυτά. Και από το αφαιρούντος τα σάλε η μία απέτη. Και αυτός που θα έρθει να σου πάρει κάτι, μην το απαιτήσει. Λέει, άστο, δεν πειράζει. Μα έτσι, ναι. Να ξέρετε βέβαια ότι δεν μπορεί να αφήσει κάποιον ο Κύριος, σας εκμεταλλεύεται συνέχεια. Έχει βάλει όρια. Βάζει όρια πάντοτε στις δοκιμασίες, στις λήψεις, στους εχθρούς μας που θα έρθουν να μας εχθρευτούν, να μας κατηγορήσουν, να μας συκοφαντήσουν. Έχει βάλει όρια ο Θεός. Όταν περάσουμε το μάθημα εμείς και προσευχηθούμε για αυτόν και αγαθοποιήσουμε αυτόν που μας μισεί, τότε τελειώνουν αυτά τα μαθήματα, να το ξέρετε. Δεν θα είναι μια ζωή κάποιος εκεί πέρα σε συκοφαντεί, να σε βρίζει και σε βαράει. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και καθώς θέλετε, λέει, να πράττουν σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως σε αυτούς. Είναι ο χρυσός κανόνας. Αν βάλεις αυτό το εδάφιο μέσα σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στην κάθε περίπτωση. Τι θέλω να μου κάνει εμένα ο άνθρωπος, θέλω να με αγαπάει, θα τον αγαπάω. Θέλω να με συγχωρεί, θα τον συγχωρώ. Θέλω να με ελεεί, θα τον ελεώ. Θέλω να μην με συκοφαντεί, δεν τον συκοφαντώ. Ό,τι θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, θα κάνετε εσείς ομοίως αυτούς. Είναι ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου αυτός, αδελφοί. Οι αρχαίοι πρόγονοι το λέγανε κάπως διαφορετικά, λέγανε μόνο την άρνηση. Δηλαδή τι έλεγαν, εκείνο το οποίο εσύ μισείς, όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Δηλαδή αυτό που δεν σ' αρέσει εσένα που το μισείς, μην το κάνεις τον άλλον. Αλλά αυτό έχει μόνο την αρνητική πλευρά. Εδώ ο Κύριος τι λέει, να κάνεις αυτό που θέλεις να σου κάνουν, έχει και τη θετική πλευρά. Έχει ενεργητική μέσα, δεν είναι μόνο παθητικά αυτό που δεν θέλω δεν κάνω, αλλά αυτό που θέλω αυτό κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα συνεχίσουμε. Βέβαια είναι πολύ σπουδαία, να ξέρετε κάτι. Η επί του όρους ομιλία και αυτό που θα διαβάσουμε, ο αδερφός ο Λεωνίδας πολύ σωστά το έλεγε, είναι το καταστατικό της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή αυτός που θα περάσει αυτά τα μαθήματα είναι στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί. Καταλάβαμε, είναι μαθήματα πολύ σοβαρά και τα οποία πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, με ανοιχτά τα μάτια τα πνευματικά, ώστε να καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυτός με συκοφαντεί, με κατηγορεί, γιατί εγώ πρέπει να κάνω κάτι, να τον ευεργετήσω και να τον αγαθοποιήσω. Γιατί αυτός με μισεί, γιατί αυτός με εχθρεύεται για να τον αγαπήσω. Γιατί με βλάπτει αυτός για να προσεύχομαι για αυτόν. Και όταν θα τα δούμε έτσι, θα τα δούμε όπως τα βλέπει ο Κύριος. Αμήν.